100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Latvijas valsts simtgadē ar daudzveidīgiem notikumiem izceļ Latvijas cilvēkus, viņu dzīves stāstus un sasniegumus. Interneta vietnē tuesi.lv ik nedēļ top video stāsts par kādu jaunu un iedvesmojošu cilvēku. Projekta stāstu varoņi iedvesmo ar savu apzināto izvēli dzīvot Latvijā un darīt to, kas viņiem no sirds patīk. Video stāstu varoņi ir dažādi jomu pārstāvi – uzņēmēji, nevalstisko organizāciju aktīvisti, mūziķi, sportisti, kultūras darbinieki, dabas pētnieki un daudz citi, kas dalās ar savu pieredzi, atziņām un iedvesmu dzīvē Latvijas reģionos. Katrs varonis tiek parādīts vidē, kurā viņš dzīvo un darbojas. Stāsti aptver visus Latvijas reģionus – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali. Projekta video stāstus var noskatīties Latvijas iedvesmas stāstu vietnē tuesi.lv. Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no šī gada līdz 2021. Gadam. Latvijas valsts simtgades svinība galvenais vēstījums ir Es esmu – Latvija. Akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veidotās tagadni un kopā ar jauno paudzi liek pamatus rītdienai.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.